يبلاير أذاعتك راديو ثي السلام عليكم قدر لدينيزلر سوون 2024 زلن 22 ماي هبتانن چارسن بوني سوون كبرغرامامزدا گلن هرکت بلن التسکل خطابلانب تورو وچکلن مغلیملر تیاده باتشلردن گورکیار اسخوات روس ویدتن المک تلیانلرن اولو نووتلر دورودی و بیلک مغلوماتلرمزی دنگلاب لرسنز اوزالی بلن من مردان تاریف گنون تیادلکلر بلن تانشتر یارن Rusiyanın Smolensk oblastında quruluşda bir kanun zähmet çeken Türkmenistanın 7 raid saklandı. Bu varda 21-ci mayda Rusiyanın Glavnaya tema Nisri xabar verdi. Maglumatda saklanan Türkmen raidlarına 2000 rubl möçberinde jerime talınjakdygy we olaryň izlerine uradyljakdygy bellenilýär. Olaryň bäsisiniň Russiýada 2023-nji ýylyň aprelinden beri ýaşaýandygy we olaryň ýurda tiýahçylyk wizasy bilen gelendigi, onuň möhletiniň hem iýulda dolandygy ýetirilýär. Türkmenistanyň raýatlary ýurtdaky agyr işsizlik derarly gazançyň urunda daşary ýurtlara çykmagy tinansiýarlar. 22-nji maýda irden Ukrainanyň howa hüjüminden gorunç güýçleri Russiýanyň atan 24 dronunyň ählisini urup düşürdiler. Bu warada Ukrainanyň harwy howa güýçleri beýana tarkaly mälim etdiler. Dronlar Mykolaýew, Dnipropetrowsk, Zaporizhzhye, Donetsk, Sumy we Odessa regionlarynyň üstünde uruldy diýip harwy howa güýçleriniň serkerdeligi habar berdi. Bu ağırlıkta Sumy şäheriniň geňesi urulan dronlaryň galyndylarynyň gaçmagy netijesinde tok liniýalaryna we suw geçirjilere depeer ýetendigini we şäheriň elektrik üçünçiliginde bökdönçlik döreýändigini aýtdy. 22-nji maýda Norwegiýa, Irlandiýa we Ispaniýa Palestina döwletini ikrar etdiler. Bu taryhy ädimi Israil tanqitlady, Palestinalylar bolsa muny saatlyk bilen garşyladylar. Munun izi bilen Israil Norwegiýadaky we Irlandiýadaky ilçilerini izine çağırdy. Beýanatlar tizlik bilen izli izine edildi. İlki bilen bu warada Norwegiýa çykyş etdi. Premier-ministr Jonas Gahr Støre ikrar edilmese ýakyn gündogurda paraçylyk bolup bilmez dip aýtdy. Bu ýurtlar Palestinany resmi ýagdaýda döwlet hökümünde 28-nji maýa çylyny tasdiklarlar. Bişkekde geçen dinç günleri gazaply mahallanyň Günorta Aziýa döwletinden bolan studentleri nysany almagynyň izi bilen Gyrgyzstany, barha köp Pakistany talip terk edýär. 21-nji maýda Bişkekden Pakistanyň Islamabad, Lahor we Peşawar şäherlerine 8 sany charter uçur reisi gurnulyp, olary bilen ýene-de 104 student bu merkezi Aziýa döwletiniň paýtagtyny terk etdi. Mundan bir gün öň Gyrgyz resmiýleri 18-nji maýdaky gazaplalykdan soň 1200 Pakistany studentiň ýurdu terk edendigini tasdikladylar. Dinç günlerindäki ýuwuzlyklaryň sosial mediýada Aziýa kesipli adamlaryň bir toparynyň 13-nji maýda giýişlik daşary ýurtda studentlere azar berişini görkezýän wideonyň peýda bolmagyndan soň döreýändigi saklanylýar. Videoda umumi ýaşaýyş saýynda azyndan bir daşary ýurtly studenta ençeme adam tarapyndan hüjüm edilsini, soňy bilen de onuň ýerde süýrelisini görmek bolýar. Xitaýyň daşary işler ministri Wang Yi Pekiniň Gazagystanyň öz garaşsyzlygyny, öz ygtyýarlylygyny we territorial bütünligini gorumak boýunça tagallalaryny berk görnüşde goldamaga taýýardygyny ýene bir gezek inandyrdy. Xitaý baş diplomaty bu barada 20-nji maýda Astanada Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykyş etdi. Xitaý Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýewiň ösüş üçin kesitlen strategiýalarynyň toplumlaryny we möhüm başlangyçlaryny goldar. Şeýlede ýurdun içerki işlerine goşulmagy tinansiýan islendik daşarky güýje bir garşy durar dip Wang aýtdy. Rusya Ukrainanyň serhedinin goloýundaky günorta harby etrapçyda taktiki ýadyr güýçleriniň taýýarlygyny artdyrmak boýunça türgeneşikleriň birinji tapgyryna başlady diýip 21-nji maýda Russiýanyň Goranyk ministrligi mälim etdi. Ministrligiň maglumatyna görä türgeneşikler sahty düzümiň we strategiki bolmadyk ýadyr ýaraglarynyň urus birikmeleriniň gaýta ul bermek, şeýlede territorial bütünligi we öz ygtyýarlylygy sertiz ýagdaýda gorumak boýunça taýýarlygyny üpçün etmäge gönükdirilendir. Türgeneşikleri geçirmek baradaky planlar 6-njy maýda ygylan edilipdi. Günwatar prezident Vladimir Putini ýaraglar bilen haýwadatmakda we Russiýanyň jogapkärçilikli hereketini dowam etdirmekde aýplaýar.